ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒክ 74 ብ1922 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 1216 ወይ ከዓ 4208 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ኣብ ክብደት እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ደርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኤርትራውያን ክልተ ጋዜጠኛታት ዝጠመተ ኮይኑ ኣሎ። ርእቶታትኩም ውን ክህልወና እዩ። ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነትን ካልእ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እቲ ፓርቲን ክሰናበቱ ዝሓትት ውሳነ ኮሚሽን ስነ ስርዓት ሰማያዊ ፓርቲ ብናይቲ ፓርቲ ናይ ኦዲትን ቁፅፅርን ኮሚሽን ይረአ ከም ዘሎ ናይቲ ኮሚሽን ኣቦ ወንበር ኣቶ ኣበራ ገብሩ ገሊፆም። ኣቶ ይልቃል ዝለዓለ ቅሬታ ካልእ ተኸሳሲ ድማ ይግባይ ሓቲቶም ኣለዉ ኢሎም ኣቶ ኣበራ ኣቦ ይቕሬታ ኣዶ ወንበር ነቲ ጉዳይ ናይ ዝርኢ ሃገራዊ ኮሚቴ ስነ ምግባር ወይዘሮ ሃና ዋለልኝ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ይልቃልን ካልኦት 4 ተኸሰስትን ዝቐረበ ክሲ ዝተረኣየ ብናይቲ ኮሚቴን ናይቲ ፓርቲን መምርሒታት እዩ ኢለን። ካብዚ ሓለፈ ታሕሳስ ጀሚሩ ጉዳዮም ክረአ ዝፀንሐ ኣቦ ወንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት፣ ሓላፊ ፋይናንስ ዝነበሩ ኣቶ ወረታ ዋሴ፣ ምክትል ኣቦ ወንበር ኣቶ ስለሺ ፈይሳ፣ ሓላፊ ጉዳይ ውዳበ ዝነበሩ ኣቶ ጌትነት ባልቻን ኣባል ሃገራዊ ቤት ምክሪ ወይንሸት ሞላን እዮም። ናይቲ ፓርቲ ገንዘብ ብዘይ ኣግባብ ምስ ምጥቃም ዝተተሓሐሰ እዩ እቲ ክሲ። ኣቶ ይልቃል ጌትነትን ሓላፊ ፋይናንስ ዝነበሩ ኣቶ ወረታ ዋሴን ካብቲ ፓርቲ ክባረሩ፣ ዝተረፉ ተኸሰስቲ ድማ ካብ ሓላፍነቶም ትሕት ኢሎም መሰሎም ንግዚኡ ክእገድን እዩ እቲ ኮሚቴ ወሲኑ። ናይ መወዳእታ ውሳነ ከይተዋሃበ ንሳቶም ብዘይፈልጥዎ መንገዲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ከም ዝወፀ ወይዘሮ ሃና ይገልጻ። እቲ ጉዳይ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ውሳነ ከም ዝረክብ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ኦዲትን ቁፅፅርን ገሊፆም ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ክልል ኦሮምያን ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያን ዋትስኣፕ ሓዊሱ ናይ ኢንተርነት መቐበልታት መልእኽቲ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ከም ዘይሰርሕ ተጠቀምቲ ገሊፆም። ስማርትፎን ዘለዎም ብናይ ፌስቡክ መሰንጀርን ብትዊተር ሓዊሱ ክራኸብ ከም ዘይከኣለ መምህር ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣምቦ ዝኾነ ስዩም ተሾመ ካብ ወሊሶ ብስልኪ ምግላጹ ብሉምበርግ ጸብጺቡ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ቴሌኮም ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ሓዊሱ ቫይበርን ዋትስኣፕን ንዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት ገንዘብ ዝኽፍል ኣድላይ እንተኮይኑ ንዞም ኣገልግሎታት ዝዓጹ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ናብ ውሽጢ ሃገር ከም ዘእተበ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ኣቶ ኣንዳሎም ኣድማሴ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ገሊፆም ነይሮም። ኣብ ከተማ ሞያሌ ብዝወቕዓ ከቢድ ዝናብ ኣብ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት በፂሑ። ካብ ምሸት ቀዳም ክሳብ ሰንበት ብዝወቕዓ ከቢድ ዝናብ ህይወት ሰለስተ ሰባት ጠፊኡ ከፍትን ኣጣልን እውን ተወሲዶም ኣለው። ከተማ ሞያሌ ብውሕጅ ከም ዘዕለቕለቐትን ኣብ ዶብ ኢትዮ ኬንያ ዝርከብ ድልል ብምፍራሱ ክሳብ ሎማዓንቲ ሰሉስ ከም ዝተዓፀወን ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ሂወቶም ዝሰኣኑ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ካብ ናይ ኬንያ ቀይሕ መስቀል ዝተኸራኽበ ሓበሬታ ይሕብር ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ኬንያ ን37 ታይዋናውያን ሎማዓንቲ ሰኒ ናብ ቻይና ተባረሮም ኣላ። ታይዋን ቅድሚ ሎሚ ንዝወሰደቶ ስጉምቲ ቤጂንግ መጭወይቲ ትፍጽም ኣላ ክትብል ከሲሳ እያ። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ታይዋን ሓላፊ ጉዳያት ምዕራብ ኤስያን ኣፍሪካን ኣንቶኒዮ ቻን 37 ዜጋታት ታይዋን ኣብ ዋና ከተማ ናይሮቢ ናብ ቻይና ክውሰዱ ኣብ ናይ ቻይና ነፋሪት ብሓይሊ ኣትዮም ኣለው ኢሎም። ኣልሸባብ ኣብ ዝቆፃፀሮ ገጠር ዓዲ የንቶይ ዞባ ታሕታይ ሸበሌ ብዝተፈፀመ ሓድሽ ደብዳብ ነፈርቲ እንተ ሓደ 5 ዕጡቃት ኣልሸባብን 3 ሲቪላትን ብድምር 8 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ነበርቲ ዮንቶን ሓደ በዓል ስልጣንን ኪስማዩን ገሊፆም። ካብ መራሕቲ ኣልሸባብ ዝሞተ እንተሃልዩ ሰበስልጣን ርእቶ ኣይሃብሉን። ነቲ መጥቃዕቲ መን ከም ዝፈፀሞ ንፁር ኣይኮነን። ይኹን እምበር ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ኣብቲ ከባቢ መጥቃዕትታት ነፈርቲ ውግእ ዩናይትድ ስቴትስን ኬንያን ወሲኹ ኣሎ። ሚኒስተር ወፃኢ ሊብያ ብሕቡራት መንግስታት ዝድገፍ መንግስቲ ሊብያ ንምድጋፍ ሎማዓንቲ ሰሉስ ትሪፖሊ ኣትዮም። ካብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ሊብያ ዝበፅሑ ፈላማይ ምዕራባዊ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እዮም። ፓኦሎ ጀንትሎኒ ምዕራባውያን ሃገራት ብግጭት ትሕመስ ንዘላ ሊብያ ናብ ሓደ ከምፅዋ ተስፋ ምስ ዝግበረሎም መራሒ ሓዱሽ መንግስቲ ፋይዝ ኣልሲራጅ ክራኸቡ እዮም። መንግስታት ኣውሮፓ ንኣስከርቲ ደቂ ሰባት ንሓገዝ ሓይልታት ባሕሪ ናብ ማያዊ ግዝኣት ሊብያ ንምንቅስቃስ ይመኽሩ ኣለዉ። እዚ ሓዱሽ ምዕራፍ እዩ። ሓይልታት ባሕሪ ኣውሮፓ ዛጊድ ን83 ዓበይቲ ጀልባታት ኣስገርቲ ደቂ ሰባት ኣዕንዮም ወይ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ገይሮም ኣለዉ። ሰበስልጣን ሕብረት ኣውሮፓ መንግስቲ ትሪፖሊ ኣብ ማያዊ ግዝኣት ሊብያ መራኸብ ክንቀሳቐሳ ፍቓድ ክህብ ይፅበዩ ኣለዉ። ሓለውቲ ማያት ጣልያን ኣብ ወሰን ማይ ሊብያ ንኣስታት 2,000 ስደተኛታት ትማልሰኒ ከም ዘድሓኑ ተፈሊጡ። ካብ ዝተፀቃቐጣ 8 ጀልባታት ከም ዘድሓንዎም ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለዉ። ናብ ሲሲሊ ተወሲዶም ኣለዉ። ዕጡቓት ትማልሰኒ ምሸት ኣብ ሓደ ማእኸል ዕዳጋ ተኽሲ ከፊቶም እንተወሓደ 5 ሰባት ቀቲሎም ንካልኦት 6 ከም ዘቕሰሉ ሰበስልጣን ብሩንዲ ገሊፆም። 7 ገበለኛታት ኣብ ምብራቃዊት ከተማ ጊሱሩ ብኣልማሚት ናብቲ ዕዳጋ ተኽሲ መኽፋቶም ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። 5 ሰባት ኣብ ቁፅፅር ምውዓሎምን እቶም ዝተረፉ ተጠርጠርቲ ናብ ጎረቤት ሃገር ታንዛንያ ከም ዘምለጡን ሓደ በዓል ስልጣን ንቪኦኤ ገሊፆም። ትካል ጥዕና ዓለም WHO ኣብ ኣንጎላ ምስ ዝተልዓለ ለበዳ ብጫ ዓሶ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ እንተወሓደ 21 ሰባት ምማቶም ትማል ሰኒ ኣፍሊጡ። WHO ክሳብ 22 መጋቢት 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ እንተወሓደ 151 ዝተጠርጠሩ ሕማት ተመዝጊቦም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝመላለስ ህዝቢ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብጫ ዓሶ ብእተመሓላልፍ ጣንጡ ክንከሱ ዝኽእሉ ብዙሓት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ፣ እቲ ሕማም ክጋፋሕ ከም ዝኽእል ዓብዪ ስጋኣት ኣለዉ። ክሳብ ሎሚ ኣብ ኣንጎላ ልዕሊ 1,100 ዝሓመሙ እንትኾኑ እንተወሓደ 168 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ኣብ ኬንያ እውን ናብ ኣንጎላ ተጓዒዞም ዝነበሩ ሓደ ሰብ ሞይቱ ሓደ ከም ዝሓመመ ተሓቢሩ ኣሎ። ቦኮ ሓራም ዓርሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ናይ ዝፈፀሙ ቆልዑ ከም ዝወሰኸ ናይ ሕብራት መንግስትታት ትካል ህፃናት ገሊፁ። ሎማዓንቲ ሶሉስ ኣብ ዘውፅኦ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቦኮ ሓራም ካብ ዝፈፀሞም ዓርሰ ቅትለታዊ መጥቃዕትታት 44 ቆልዑ ዝተሳተፍሉ እዩ። ቅድሚኡ ካብ ዝነበረ ብ10 ዕፅፊ ወሲኹ ኣሎ። ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ሓደ ካብ 5 ዓርሰ ቅትለታውያን ቦኮ ሓራም ህፃን እንትኸውን 75% ድማ ኣዋልድ እየን። ኣብ መወዳእታ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ IMF ቁጠባ ዓለም ንነዊሕ ግዜ ብመዝሕታሉ ዝሕታለ ቁጠባዊ ዕቤት ዓለም ክገድድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ናይ IMF ሓድሽ ትንበያ ቁጠባ ዓለም ብባዶ ነጥብ 200 ክውስኽን ኣጠቓላሊ ዕቤት ድማ 3.2 ክኸውን እዩ ኢሉ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ጃፓንን ሕብረት ኣውሮፓን ቁጠባ ተገሚቱ ካብ ዝነበረ ከምዝትሕት መፅናዕቲ እቲ ትካል ይሕብር። ቁጠባ ቻይና ግን ቅድም ክብል ካብ ተፅቢት ካብ ዝተገብረሉ ንላዕሊ ክዓቢ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ዘይተረኣየ እዩ ዝተባህለ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ደርቂ 16 ሚልዮን ህፃናት ሕፅረት ምግቢ ኣጋጢሞም ኣሎ ክብል ዓለም ለኸ ትካል ህፃናት ኣድሕን ሴቭ ዘ ችልድረን ኣፍሊጡሎም። ብደርቂ ኣብ ዝተጠቕዑ ቦታታት በፂሐን ነቲ ኩነታት ዝተዓዘባ ናይቲ ትካል ኣካየዲ ስራሕ ሄለትሮን ጊዝ ሽሚዝ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበኦ ቃል ብደርቂ ኣብ ዝተጠቕዐ ቦታታት ዝነብር ህዝቢ መግብን ማይን ንምርካብ ይመዛበል ኣለዉ ክብላ ተዛሪበን። ኪም ሊውስ ምስ ኣካየዲ ስራሕ ዓለም ለኸ ትካል ህፃናት ኣድሕን ዘካየደቶ ቃል መጠይቅ ኣሎ ውንታ ኺዳነ ተርጉማ ክተቕርቦ እያ።
ኣካየዲት ስራሕቲ ትካል ብተወሳኺ ብፍላይ ህፃናት በቲ ዘጋጠመ ሕፅረት ምግቢ ንዝኸፍአ ስቃይን ብሕፅረት ፅሩይ ዝስተማይ ንዝመፁ ሕማማት ከይቃልዑ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ህፁፅ ግብረ መልሲ ክህብ ይግባእ ኢለን። ኣብ ዓመተ 2016 ዓ.ም ፈረንጂ ጥራይ ፍርቂ ሚልዮን ካብ ህፃናት ኢትዮጵያ ንዝኸፍአ ናይ ምግቢ ህፅረትን ምምሳን ኣካላትን ተቃሊዖም ዝበላ ኣካየዲት ስራሕ ዓለም ለኸ ትካል ህፃናት ኣድሕን ቁፅሪ እዞም ነዚ ሓደጋ ዝተቃልዑ ህፃናት መታን ከይውስኽ እቲ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከይማዕበል ለኸሎ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ህፁፅ መልሲ ክህብ ይግባእ ክብላ ጸዊዐን።
And what we're urging now the international community is to come forward
ጻውዒትና ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ህፁፅ ምላሽ ክህብ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ዝከኣሉ ፃዕሪ የካይዳ ኣሎ። ኣብዝሓለፉ 20 ዓመታት ነዝመሰል ሓደጋ ዝውዕል ገንዘብ እንተሰልዕ እኳ እቲ ኩነታት ዝኸፍአን ዝሓየንን ብምዃኑ ብሓገዝ መንግስቲ ጥራይ ዝፍታሕ ኣይኮነን። ልዕሊ 10 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ንዝኸፍአ ሓደጋ ደርቂ ተቓሊዑ ኣሎ።
ንሰን ብምቕፃል ቅልጡፍ ምላሽ እንተሂብና ህልቂት ህዝቢ ከነወግድ ንኽእል ኢና። ነዚ ሓደጋ ክንከላኸሎ ዕድል ኣለና። እቲ ሃንደበት ዘጋጠመ ሓደጋ ደርቂ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ቅድሚ ምምዕባሉ ህልቂት ህዝቢ ቅድሚ ምግጣሙ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። እንተኾነ ግን ነዚ ንምትግባር ዘድሊ ተግባራዊ ስጉምቲ ሕጂ ክንጅምሮ ኣለና ይብላ። በቲ ደርቂ ካብ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ሓደ ንዝኾነ ዞባ ሽንሌ ብምብፃሕ ነቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ዝተዓዘባ ሚስ ሄለ ቶርኒንግ ሽሚድ ብሰንኪቲ ዘጋጠመ ደርቂ ዘለዎም ኩሉ ዝሰኣኑ ስድራ ቤታት ረኺበን ምዝርራበን እውን ሓቢረን። ሃቢባ ዝተባህላ ሓንቲ ነባሪት ብደርቂ ዝተጠቐ ቦታታት 4 ኣጣለን በቲ ደርቂ ከምዝሞታ፣ 6 ደቀን ብህፅረት መግቢ ብከቢድ ሓሚሞም ምህላዎም ይገልጻ። እቲ ፅቡቅ ነገር እዘን ግዳይ ናብቲ ሃገዝ ንህበሉ ቦታ ብምምፃእ ሃገዝ ክረኽባ ምኽኣለን እዩ ክብላ ሓደገኛነት እቲ ኩነታት የረዳኣ። እንተኾነ ግን ሕጁን ክብዳሕ ዘለዎ ኣሰካፊ ኩነታት ኣብ ቅድሜና ኣሉ ክብላ ይገልጻ።
እቲ ኣሻቓሊ ነገር ውፅኢት እዚ ኩነታት ንፈልጦ ብምዃንና እዩ። ኣድላይ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ እቲ ዝፈራሕናዮ ዝኸፍአ ኩነታት ዘይተርፍ እዩ። ነቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ንምብዳህ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝከኣሉ ፃዕርታት እንተካየደ እኳ እቲ ኩነታት ዝኸፍአን ከቢድን ብምዃኑ ንበይኖም ክብድህዎ ኣይኽእሉን እዮም።
ብዛዕባ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ህፅረት ፅሩይ ድስተማይ ምስኡ ብዝተሓሓስ ዝሰዓበ ሕማማትን ብዝምልከት ዝተሓተታ ኣካዲት ስራሕ ዓለምለኸ ትካል ህፃናት ኣድሕን ከምዚ ክብላ መልሲ ሂበን።
እዚ ድማ እቲ ካልእ ኣሻቓሊ ጉዳይ እዩ። ጥሜትን ሕፅረት ምግብን ኣብ ዘለዉ ከባቢ ምስ እነት ፅሩይ ዝስተማይ ዝተተሓሓዙ ሕማማት ዘይተርፊኦም። እዞም ሕማማት ከይላብዑ ዝከኣለና ኩሉ ፃዕርታት ነካይድ ኣለና። ነቲ ማሕበረሰብ እውን ኣስተምህሮ ንህብ ኣለና። ይኹን ዳኣ እምበር ሕፅረት ምግብን ማይን ኣብ ዘለዎ ፅሩይ ዝስተማይ ንምርካብ ሰባት ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ዝንቀሳቀሱሉ ኣጋጣሚ እዞም ሕማማት ክላብዑ ዘለዎም ትኽእሎ ዓብዪ እዩ።
ነዚ ስግኣት ንምብዳሕ ሕጂ እውን ይከኣል እዩ ብምባል ናይቲ ኩነታት ሓደገኛነት ትኩረት ክወሃቦ ብምፅዋዕ እየን ኣካያዲት ስራሕ ህፃናት ኣድሕን ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ዝዛዘማ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ኢትዮጵያ ን9 ዓመታት ተኣሲሮም ዝርከቡ 2 ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ክፍትሑ ወይ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ዳግም መፀዋዕታ ኣሕሊፉ። ኣብቲ ማሕበር ምክትል ዳይረክተር ኣፍሪቃ ሌስሊ ሌፍኮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኩነታት እቶም 2 ጋዜጠኛታት ክፈልጥ ሓላፍነት እዩ ትብል። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ዘራሪቧ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣብ 2006 ዓ.ም ተስፋልደት ኪዳንን ሳሌሕ ጋማን ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ካብ ሶማልያ ናብ ኬንያ ድሕሪ ምእታዎም ናብ ሞቓዲሾ ከም ተጠረዙ ኣብቲ እዋን ወሃቢ ቓል መንግስቲ ኬንያ ዝነበረ ዶክተር ኣልፍረድ ሙታዋ ኣፍሊጡ ነይሩ። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 13/2007 መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ሒዘዮም ካብ ዝበሎም ብርክት ዝበሉ ሰባት ንተስፋልደት ኪዳንን ሳሌሕ ጋማን ብቪድዮ ኣርእዩ ነይሩ። ብዛዕባ ኩነታት ክልቲኦም ጋዜጠኛታት ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ምሕፅንታ ካብ ዘቕርቡ ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሓደ ሂማን ራይትስ ዋች እዩ። ሌስሊ ሌፍኮ ምክትል ዳይረክተር ኣፍሪቃ እያ። ካብቲ መጀመርታ ዝነበረ ኩነታት ትጅምር።
ክልቲኦም ጋዜጠኛታት ኣብ ወርሒ ጥሪ 2007 ዓ.ም ካብ ኬንያ ናብ ሞቓዲሾ ከም ዝተጠረዙን ድሕሪኡ ናብ ኢትዮጵያ ከም ተወስዱን ንፈልጥ። እዚኣቶም ኣካል ናይቶም ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሕብረት እስላማዊ ቤት ፍርዲ ንምውቃዕ ንሶማልያ ድሕሪ ምእታው ናብ ኬንያ ዝኣተዉ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት እዮም። ካብ መንጎኦም ኢትዮጵያውያን፣ ሶማልያውያን፣ ኬንያውያን ካልኦትን ነይሮም። ተስፋልደት ኪዳነን ሳልሕ ጋማን ኣብ ሚያዝያ 2007 ከም ኣካል 41 ካብ ሶማልያ ዝተወስዱ ሰባት ኮይኖም ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ተራእዮም ነይሮም። ስለዚ ምስኦም ከም ዝነበሩ ኢና ንፈልጥ።
ኣብቲ እዋን ብዛዕባ ኩነታት ክልቲኦም ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ብቪኦኤ ዝተሓተቱ ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሓደ ኣቶ በረኸት ስምዖን ጠቕሲ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዜጋታቱ ዝሓስብ እንተዝኸውን ናብ ሶማልያ ኣይምሰደዶምን ዝብል መልሲ ካብ ምሃብ ካልእ ዝሃቡና ምላሽ ኣይነበረን። መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንማእሰርቲ ክልቲኦም ጋዜጠኛታት ንኬንያ እዩ ተሓታቲት ዝገብር ነይሩ ኣሕሊፍኪ ሂብክዮም ብምባል። ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ምክትል ዳይረክተር ኣፍሪቃ ለስሊ ለፍኮ ብዛዕባቶም ሰባት መወዳእታ ዝተሰምዐ ኣብ 2011 መዋቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ነቶም ክልተ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ሳልሕን ተስፋልደትን ምጥቃሶምን ኩነታቶም ኣብ ምርመራ ምህላዉ ከም ዝተዛረቡን ብምጥቃስ ብዝተረፈ ግን ርእዮም ወይ ርኽበዮም ዝበለ ሰብ ኣይፈልጥን እየ ትብል ለስሊ ለፍኮ። ኣተሓሒዛ ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ እዞም ሰባት ክሲ ተመስሪትዎም ኣይፈልጥን ትብል። ሂማን ራይትስ ዋች ኮነ ካልኦት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓለቕቲ ጋዜጠኛታትን ኣብቲ ዓመታዊ ኮነ መንፍቃዊ ጸብጻባቶም ንተስፋልደት ኪዳንን ሳልሕ ጋማን ምጥቃስ ካብ ዝገድፍኦ ነዊሕ ገይረን ኣለዋ። ስለምንታይ ይመስለኪ ዝብል ሕቶ ኣቕሪበላ ነይረ ንለስሊ ለፍኮ።
I don't know why, except that perhaps simply because there
is ግን ምናልባት ብዛዕባኦም ብዙሕ ሓበሬታ ስለ ዘይርከብ ክኸውን ይኽእል። ኮነ ኢልካ ዝተገብረ ግድፈት ግን ኣይመስለንን። እንተዘይኮይኑ ግን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዞም ክልተ ሰባት ኮነ ካልኦት ሕላዊኦም ከፍልጡ ሓላፍነቶም ምዃኑ ምዝኽኻር ኣገዳሲ እዩ።
ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያ ኣትዩ ንሕብረት እስላማዊ ቤት ፍርዲ ካብ ሞቃዲሾ ኣብ ዘውፅኣሉ 2006 ብዝሒ ዘለዎ ሰብ ናብ ኬንያ ከም ዝሃደመ ይፍለጥ። ኬንያ ንገለ ብርክ ዝበሉ ሰባት ናብ ሶማልያ ከም ዝመለሰቶም ንሱ ድማ ኬንያ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ስምምዕ ክኸውን ከም ዝኽእል ሶማላውያን ዝርከብዎም ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ናብ ኢትዮጵያ ተወሲዶም ገሊኦም ገና ኣብ ዝኣተውዎ ከም ዘይፍለጥ እታ ሓላፊት ሂማን ራይትስ ዋች ትገልጽ።
ድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ ግዝያት 2007 ብርክት ዝበሉ ሰባት ተፈቲሖም እዮም። ካብኣቶም ኣውሮፓውያን ከምኡውን ዜጋታት ሃገራት ወሽመጥ ይርከብዎም። እዚኣቶም ካብ ኬንያ ተጠሪዞም ዝነበሩ እዮም። ድሕሪ መስርሕ ተፈቲሖም ግን ከምቲ ዝበልክዎ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣለዉ ገና ድሃይ ዘይብሎም።
ብዛዕባቶም ክልተ ጋዜጠኛታት ዝቕፅል ፍታሕ ወይ ክግበር ዘለዎ እንታይ እዩ? ናይ መወዳእታ ሕቶ እዩ ነይሩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዞም ክልተ ሰባት ክፈትሖም ወይ ክስ ክምስርተሎም ጸቕጢ ክግበረሉ ኣለዎ። ንትሽዓተ ዓመታት ኣብ ሚስጢራዊ ቦታ እዮም ተታሒዞም ዘለዉ። ዓብዪ ኣዝዩ ዓብዪ ሕቶ መካስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዘልዕል እዩ እዞም ሰባት ዝሓልፍዎ ዘለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣበይ ከም ዘለዎ ክሕብር ወይ ክፈትሖም ኣለዎ። ስርዓት ፍትሒ እንተልዩ ከዓ ናብ ፍትሒ ከቕርቦም ኣለዎ።
ርእይቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጸብጻብ እዚ ንምክታት ናብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ናይ ስልኪ ጻውዒት ምላሽ ኣይረኸበን። ግን ኣብ 2007 ብቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረበ ፈነወ ተስፋልደት ኪዳነን ሳልሕ ጋማን ካብ መንጎ ኣብ ሶማልያ ዝተማረኹ ሰባት ኢሉ ኣቕሪብዎም ምንባሩ ይዝክር። ኣብ መወዳእታ በዓልቲ ስልጣን ሂማን ራይትስ ዋች ለስሊ ለፍኮ ዝጠቐሰቶም ኣብቲ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ ኣብ መስከረም 2011 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኻብ ወፃኢ ዝኸዱ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባቶም ክልተ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ተሓቲቶም ዝሃብዎ ምላሽ እዚ ስዕብ እዩ ነይሩ።
ካብቲ ዋንቲ ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ናብ ሱማን ዝንቀሳቐሱን ዝነጥፉን ብዙሓት ኤርትራ ነይሩ። መብዛሕትኦም እቶም ወታደራት ናይ ስለያ ሓለፍቲ ኢልና ንግምቶም መብዛሕትኦም ኣይረኸብና እዮም። ሓደ ክልተ ኬንያ ተታሒዞም ነይሮም። ኬንያ ፈቲሖም ሰድሞ ምስኡ ተዛሚዱ ከዓ ናይ ተቃምቲ ውድባት መራሕቲ ኣብ ሶማልያ ነይሮም። ናይ ኦንኤልኤፍ ንኣብነት ማእኸላዊ ኮሚቴ ኣባል ዝኾነ ሓደ ውድብ ካናዳ ኣብ ሶማልያ ዝሓዝና የሉ ናብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪብና ተፈሪድ ወይ ኢትዮጵያዊ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ካልኦት እውን ናይ ኦነግ ሓለፍቲ ዝነበሩ ዝሓዝናዮም ኣለዉ። እዞም ዝተጠቀሱ ሰባት ምስቶም ካልኦት ኣብ ሶማልያ ኮይኖም ምስ ኣሸባብ ተሓባቢሮም ይንቀሳቀሱ ነይሮም ኢልና ዝገመትናዮም ሰባት እዮም ሓቢሮም ናብ ሶማልያ ተታሒዞም። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ዋላቶም ጋዜጠኛታት እውን ብድሕሪቲ ጋዜጠኛነት ዝሰርሕዎ ካሊእ ስራሕ ኣሎ ዶ ዝብል ጥርጣሬታት ፀኒሑ እዩ። ካብኡ ተበጊሶም እዮም ተኣሲሮም። ኣብዚ እዋን እዚ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለዎ ብእርግፀኝነት ይፈለጥን። ሓንቲ ነገር ካል ክኣተወልኩም ዝኽእል ግን ክሳዕሎም ተኣሲሮም ኣልዮም እንተኮይኖም ፍሉይ ከቢድ ናይ ስለላ ስራሕቲ ሰሪሖም ምዃኖም ዘረጋግፅ ነገር እንተዘይረኺብና ክንሰዱም ምዃንና ክገልፀልኩም ይኽእል።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ግብረ ሽበራ ሰላሕታዊ ተግባር እዩ። ተግባር ሽበራ ዝፍፅሙ ፅንፈኛታት ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰባት ብምዃን ንዘለዉ መርበባትን ትካላትን ከም ስርዓተ ባንክን መራኸብን ዝበሉ ዓለም ለኸ ትካላት ንፃዕርታት ግብረ ሽበሮኦም ክጥቀምሎም ይፍትኑ። ነዚ ብዓወት እንተተቃሊስናዮ ስርዓት ግብረ ሽበራ ነዚ ከይጥቀምሉ ምግታእ ይከኣል እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ በቢግዚኡ ኣብ ውድባት ግብረ ሽበራ ተዋሳእቲ ዝኾኑ ሰባት ብምልላይ ኣስማቶም ብምግላፅ ተቃልዕ። ገሌ ግዜ እውን ከመሸበርቲ ተገይሮም ዝተገልፁ ሰባት ድሮ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ካብዚኣቶም 26 ዓመት ዝዕድሚኡ ሳልሕ ዓብድሰላም እዩ። ሳልሕ ዓብድሰላም ኣብ ብራሰልስ ቤልጅም ምስ ተኣስረ ድሕሪ ክልተ ሰሙንን ፈረቓን ብቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዓለም ለኸ ኣሸባሪ ተገይሩ ሓሙሽተ ሚያዝያ ብፍሉይ ተገሊጹሎም። ኣብ ቤልጅም ዝተወልደን ፈረንሳዊ ዜግነት ዘለዎን ሳልሕ ዓብድሰላም ስሩዕ ዳዕሽ ብምዃን ኣብቲ 130 ሰባት ዝተቐትልሉን ካልኦት ልዕሊ 350 ሰባት ዝቆሰሉሉን ናይ ፓሪስ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ተኻፊሉ እዩ። መኪና ሙሉእ ዕጡቃት ሒዙ ናብቲ ፀወታ ይካየደሉ ዝነበረ ስተድየም ፈረንሳይ ከይዱ፣ ግን ድሓር ብዛዕባ እቲ ነተጉቲ ርእሰ ምጥፋእ ሓሳቡ ከም ዝቐየረ ባዕሉ ኣሚኑሎም። ኣሰሩ እውን ኣብ ሓደ ካልእ ኣሸባሪ ዝነብረሉ ዝነበረ ኣፓርታማ ተረኺብሎም። ሳልሕ ዓብድሰላም ካብቶም ነቲ ናይ ፈረንሳ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሰባት ብሂወት ዝተረፈ ሓደ ንሱ ጥራሕ እዩ። ንሳልሕ ዓብድሰላም ከም ኣሸባሪ ምግላፅ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝህልዎ ዝኾነ ረብሓ ዝዓግት እዩ። ብስሙ ዝህሉ ሕሳብ ባንኪ ብምድስካል ካልኦት ኣሸበርቲ ከይጥቀምሉ እውን ዝገቲ እዩ ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ብዙሓት መድመፅቲ ናይ ኢትዮጵያ ርአኹምን በርና ኤርትራ ይትሕልፉና ይብልኩ እዮም። ንስኹም ግን ይትነግርዎምን ሓሰኻ ደንበስ ናብ ዝለመለመሉ ይበሃል እዩ። ቪኦኤ ከዘራግሐሉ ዝኽእል ኣሜሪካ ክዘራግሐሉ ዝኽእል ኢትዮጵያ እዩ። ኣቶ ኢሳያስ ግን ዓየትውዎምን እወዚኣኸ ንፍለጥ። ስለዚ ናይ ኤርትራ ፀገማት ክስማዕ ዘይኽእል ኣቶ ኢሳያስ እምበር ንስኻትኩም ከምዘይምዃንኩም ንገርዎም። የቕኒለይ ዘርኣብሩኽ እየ።
ሄሎ ቪኦኤ፣ ሎማዓንቲ ንሓደ ናይ ወልቀታይ ኣመሓዳሪ ዝበልኩምዎ ቃለ መሕተት ክትገብርሉ ሰሚዐ እና ኣቶ ዘውዱሲ ናይ ኣመሓዳር ፀገም ተዘሎስ ሕቶ ፀገም ኣይመልዓለን ኢልካ ገሊፅካዮ። ስለዚ ነቲ ዓዲ ዘመሓድሮ ዘሎስ ትግረዋይ ድዩስ ወይስ ወልቀታይ ድዩስ ወይስ እንታይ ኢልካ ሓቲትካዮ? ወልቀታይ ትግረዋይኡ እናበለካስ ትግረዋይ ድዩ ዘመሓድሮ ኢልካ ተመሊስካ ንምሕታትካስ እንታይ ማለት እዩ? በጃኹም ከምቶም ክፈላለዩ ዝፀዕሩ ዘለዉ ከይድኩም ፖለቲካ ፅልዋ ገርኩም ፍሎ እዩ። ኣይኮነን ሓንቲ ትግራይ ወይ ድማ ሓንቲ ኢትዮጵያ ንክትፈላለዩ ትፀዕሩ ዘለኹም ግን ኣይኮነልኩምን ዘበት እዩ። ኣይኮነልኩምን ኢትዮጵያ ሓንቲ ኣይትፈላለን ኣይምሰልኩም።
ኣሎ ድዝ ኣሜሪካ ትግርኛ ጌጋውድ ይበሃል። እንታብ ወልቃይት ወረዳ መሓዳሪልኩም ኣቅሪብኩምን ኢልኩም ብዛዕሚ ዝገርብ እዩ። ኣብ ወልቃይት መኪና ኣይተን ኢልዋ ንስኻ እንታይ ተወለድካ ወያነ እንታይ ተወለድ? ኣብ ወልቃይት መኪና ነራ፣ ትራክተር ነይረን፣ ላንድሮቨር ነይረን፣ ጥሕና ነይረን፣ ኩሉ ነይሩ። ካልኣይ ድማ ወልቃይት ምንዳመን ቤት እየ ትግርኛ ተዘሪሁ ትብለን እሞ ቅድሚ ንስኻ ምውላድካ ዝነበረ ኣይትፈልጦን እሞ ቶም ሊፈልጡ ዓበይቲ ኣለው ደቂ 80 ደቂ 90 ዕድሜ ዘለዉ ወልቆቶት ኣለው ብሂወት ጃውን ድምፂ ኣሜሪካ ንዓቶም ጠይቕዎም። እዚኦም ገና ድመፁ ወያነ ድፈጠሮም ቆልዑት ንወልቃይታይ ትግራዋይ ኢሉ እንትዛረብ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። قرقرة قدم بقرمي ويان مفترى والكاي قرقرة يسرح نوري عمر هذا اللي بمولو أنا بيت التسرح قالنا والكاستي كم ويان مفترى أم حكي تعرف تزار وجهات زم قلت لعروكم تاريخ هاي تبلا شو تزون هاي تقيمو زي مثلا تمسكن والكاي تي واشنطن دي سي غنيلي
هلاو مدربي انتايكم إذا مدربي والكاي تي تقولكم تحيف وان تقام سؤال يفعل لقرز لكم اللو بحكي بهزي والكايت ويكا بهزي تبقى حاجيكم تدخل تالي الكمان تأخذ نيرك حتى انية تدخل على إيرترا ظنو انيتو خير أخل هزي إيرترا توستاقي أبقد ما عايو دوك إيرشان اللو وزعرا زي تيستارو وزعرا زي خير مادت فاليوكم زي تقرب حانت بيجي تقرص عبلكم ما شوق تولف حتى انية تدخل بقى زي تقرب والكايت كتول والكايت كتول شاخلكم هو
إيتي ني حجي عبد الله بادرك يكون مسدرابيتهم مسودهم حسن عبد الله بادرك ندخاتات تقبرو لهم زلهم أستوات أو بتعمي إنا ندنقكم كما خاتكم زبالة يبزحيو إتي توت أو زلهم عاد أتفونا باكم يملس لكم قبعات ولد دي جاغان تباريكم بحكي إنا بأخاتكم نقرع كتصلا بلد ما نقر ما يقبرو بتعمي إنا ندنقكا بتعمي نقرع بأخا نتا بروفيشنال سرحها تقديسك تقرب زقبونا بزينا نقربك تخيز لها قوز حفايخة قوز قازي تنيا إخامو بزقات أمزي كيد نقوها حل في إيد اللي هي
أنا ونحو اللحوم وهات فريق توازي مسكنكم قد رسلكنا خلطة بعد خلطة خلطة بعد حموشي 9-9-4-4 نوشت مسمر نعصر حموشي إيميل كتحفن تري لكم دما هورنا آت VNUS دات كاملكم تحفلنا كان أوروبا الكومينا بقر أمير داود نزعبي اللخة تمام غالز درف الله درفي إمريت لكم زلوهو بقى سنة بتوكمي نعمر ونعزينا نمسكن لوام ليتي مني أفورك إدعان درو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.